Hún Halldórsdóttir óskar eftir að veita andsvar.
Hæstvirtur forseti, ég vil einungis taka undir orð hæstvirts utanríkisráðherra varðandi það að nú kannski opnast möguleikinn á því að taka vatnalögin endanlega upp, því að ég ef að vilji samfylkingarnir er ennþá sami og hann var þegar að samfylkingin ásamt okkur Vinstri grænum kom í veg fyrir það að vatnalögin tæki gildi þegar að ríkisstjórnin vildi að þau tæki gildi, að þá tel ég að þeirri baráttu ljúki ekki fyrir að við breytum þeirri löggjöf sem samþykkt var, og þá er ég ekki bara að tala gildistöku ákvæði heldur að við breytum henni í hólf og gólf, til dæmis í dúr við eða takt við þessa tilskipun sem að hér liggur fyrir. Það var eitt atrið sem að ég hefði sem ég langaði til að benda á líka, það varða það þennan tíma sem liðin er frá því að tilskipunin er gerð eða undirrituð. Hún er undirrituð í síðla árs 2000, nú er komið síðla árs 2007 og ef ég man rétt þá er þetta eitthvað, þá er þetta spurningum einhverja fresti til að innleiða þetta, þannig ég spyr hvort að við megum eiga von á því að hér verði allt sett í fullan gang og rakettan verði sett, hæstvirtur forseti, þið viti hvar, og okkur verði gert að innleiða þetta á mjög miklu hraða, því að það þætti mér mjög miður. Ég tel að þetta sé mál sem þarf verulega skoðuna við, þannig ég hefði viljað fá að heyra hér varandi frestina, hvort að það sé verið að reka hér á eftir okkur og hvort þið séum fallin á tíma eins og svo oft áður þegar við erum einlega tilskipanir frá Evrópusambandinu.